На Ватиканской площади Святого Петра завершилась инсталляция святочной елки и ясля у Божьего народжения. Завтра пройдет их урочистая инаугурация, перед якой Франтишек примет аудиенции удельников этой подеи, делегации из итальянского Трента и Мальты, откуль были доставлены отповедно елка и ясля, а так само группу детей, которые створили елочные оздобления. Сёлета падрыхтоўка да Божага нараджэння ў Ватыкане праходзіць у духу салідарнасці з ахвярамі землятрусу, які некалькі месяцаў таму адбыўся ў цэнтральнай Італіі і выклікаў вялікія чалавечыя ахвяры і шматлікія разбурэнні. Рэстаўратарамі ватыканскіх музеяў на плошчу Святога Пятра быў дастаўлены і ўстаноўлены побач з яслямі пілястар разбуранай землятрусам базылікі Святога Бенедыкта ў Норчы. Ахвяраванні, якія вернікі традыцыйна пакідаюць падчас наведвання стаенкі, будуць накіраваны на аднаўленне собора. Сродки на допомогу ахвярам землятрусу збираются так само на доброчинной лотереи, якая проходит у Ватикане с нагоды завершения юбилейного года милосердности и свята у Божьего народжения. Сёлета лотерейные билеты у першиню можно набывать не только у публичных ватиканских установах, але и на сайте www.vaticanstate.va. Розыгрыш призов пройдет 2 лютого.